Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Tänases nädala kajas on viis intervjuud, mis on tehtud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammides 22-26. Juunini 2020. Päevakajaliste teemadena kuuleme seekord järgmisi kõnelusi. Sellel nädalal toimus EELK Kärdla Püha Johannese kiriku taaspühitsemine, millest räägib selle kiriku renoveerimise sihtasutuse nõukogu esimees Enn Kunila. Käesoleval nädalal tähistatud ristija Johannese sünnipäeva puhul tuleb juttu ristimise teemal ja sellest räägib EELK peapiiskop Urmas Viilma. Samuti möödus lõppeval nädalal 490 aastat Augsburgi usutunnistuse välja kuulutamisest. Mida see täpsemalt endas sisaldab, kõneleb kirikuõpetaja ja ajaloolane Kristjan Luhamets. Seejärel siirdume korraks ka Eestist kaugemale, täpsemalt Pühale maale, ja huvitava intervjuu sealse läänekalda annekteerimise teemal annab Tartu Ülikooli judaistika lektor Anu Põltsam. Ning lõpetuseks oleme taas tagasi Eestimaal ja õnnitleme EKB Liidu Kehra kogudust nende 130. aastapäeval, mida tähistatakse just sellel pühapäeval. Sünnipäeva mõtteid jagab selle koguduse pastor Indrek Luide. Soovin teile head kuulamist!
Nädala kaja.
Jaanipäeval ehk selle nädala kolmapäeval 24. juunil toimus suur sündmus eelkõige Hiiumaa kristlaste jaoks, aga küllap on sellest suur rõõm ka teistel eestimaalastel. Nimelt taas pühitseti EELK Kärdla Püha Johannese kirik pärast kahe aastast pinevat renoveerimistööd. Eriline on see, et samal ajal kui paljudes Eestimaa kirikutes toimub pidevalt mõni taastamistöö või ehitusprojekt, sai Kärdla kirik renoveeritud ühes etapis, ehk kokku kahe aasta jooksul, nii seest kui väljast. Selle taga on paljude pühendunud inimeste kõva töö. Kolmapäeval, mil ühtlasi tähistasime ristija Johannese sünnipäeva, oligi väga paslik samanimelise kiriku taaspühitsemise pidulik sündmus ette võtta. Kohal olid kõrged külalised ja toodi tänu Jumalale. EELK Kärdla Johannese koguduse renoveerimise sihtasutuse nõukogu esimees Enn Kunila andis piduliku päeva hommikul Pereraadiole intervjuu ja teda küsitles hommikuprogrammi toimetaja Kaja Tartu.
Enne intervjuud jutuajades tuli välja, et olete sootuks ikkagi hoopis pealinna mees ja toomkoguduse liige, aga teie südame asjaks on olnud EELK Kärdla Johannese koguduse renoveerimine.
Nii on, et ma olen sootud Hiiumaaga viimased 30 aastat. Asusin siin oma suve ja kodu rajama 1990. aastal, nii et 30 aastat on täis.
Et intervjuud kokku leppida sellise tähtsa sündmuse puhul, kuhu täna siis tuleb lausa Eesti Vabariigi peaminister ja ka Eesti Evangeelse Luterliku kiriku peapiiskop Urmas Viilma kohale, et siis taas pühitsemist tähistada, siis minule öeldi, et kõige olulisem ja tähtsam mees sellest sündmusest rääkima olete just nimelt teie Enn Kunila, kuna olete sellesse renoveerimisse väga palju panustanud ja seda südamega võtnud. Mida on nüüd selle kahe aasta jooksul Kärdla Johannese koguduse heaks tehtud?
No tegelikult see mõte Kärdla ikka renoveerida tekis ikka palju aastaid varem. Ma arvan, et kuskil 6-7 aastat tagasi. Aga tõepoolest sihtasutus loodi natuke rohkem kui 2 aastat tagasi ja renoveerimisprotsess on siis käinud 2 aastat. Ja mul on väga hea meel, et see renoveerimine on toimunud ühe etapilisena. Et tavaliselt on juhtub nii, et tehakse seda tööd mitmes etapis. See ei ole efektiivne ja see venib ja aga kui õnnestub teha renoveerimine ühes etappis, siis see on kõige, noh, kõige tulemusrikkam ja meil see õnnestus ja selle üle on kõige suurem rõõm. Ja te küsisite, et mis tehtud on. Selle projekti maksumus oli üle 1 miljon euro, et see on päris suur raha ja tegelikult renoveeriti kogu kirik nii sees kui väljast. Ja kõige tähtsam on see, et nüüd on ka kirikus soe sees, saab pidada talviseid jumalateenistusi ja kasutada seda ka kontsertpaigana. Aga renoveeriti katusekonstruktsiooni, katus, uus põrand, oli olukord varem, kus Kärla kirikus oli sees maja vamm. Ja teatavasti, kui see protsess läheb väga sügavale, siis võib hoone hoopiski käest ära minna, aga nüüd õnnestus kõik see likvideerida ja kirik särab nii väljast kui seest.
Kui nüüd raadiokuulajatele pilti ette maalida, et mis ajastust on Johannese kirik Kärdlas pärit, millal on ehitatud ja milline on ka tema ajalugu olnud lühidalt?
Mina võib-olla ei ole kõige parem mees rääkima sellest ajaloost, et võib-olla sellest räägivad teised. Ta on nii-öelda püstitatud ka mitu korda, tal on selline keeruline ajalugu olnud, aga ta on ehitatud nii-öelda kohalike annetuste najal, nii et Iiuma graffit panid nii-öelda oma rahad kokku ja nii see Kärla kirik siis tekkis ja seetõttu oli meil ka selline mõte, et ikkagi teha ka tänapäeval midagi niisugust, et taastada see ka annetuste najal ja see tegelikult on ka õnnestunud, et siin on suur osa Eesti riigil, kes tegi olulise panuse Kärla kiriku renoveerimiseks, aga väga suur panus on ka eraisikutel ja organisatsioonidel. Et see ei ole ainult olnud koguduse projekt, see ei ole olnud ka ainult kogukonna projekt, vaid tegelikult oma õla on pannud alla inimesed ja organisatsioonid üle Eesti. Ja tegelikult neid ma tahaksin just kõiki tänada, et ilma annetajate toetuseta ei oleks projekti teostamine olnud võimalik. Et suur tänu kõigile toetajatele ja annetajatele.
Hiiumaa on võitnud paljude inimeste südameid ja käiakse seal puhkamas ja paljud inimesed rajavad lausa oma kodudki sinna, aga teie olete samuti suvekodu rajanud Hiiumaale, aga ikkagi inimese hing ka kõige loodu, kauni loodu keskel ikkagi ihaldab midagi kõrgemat ja ilusamat. Kas ka suvepuhkuse ajal nii-öelda tuleb ju käia ka pühakojas? Kas seetõttu sai võetud ette see kiriku restaureerimine?
Tegelikult ma ise ütlesin ka aluses, et suvekodu, aga tegelikult me ise ikkagi oma inges tunneme, et see ei ole meie perele mitte suvekodu, vaid ikkagi maakodu. Me külastame Hiiumaad aasta ringselt ja muidugi kirikus käime ka Hiiumaal. Ja mis on veel oluline, et kui me oleme selle kiriku renoveerinud, et on saanud väärikas pühakoda, aga tegelikult Hiiumaa jaoks on see väga oluline ka kontserdipaigana. Et me oleme siin korraldanud ka palju kontserte juba ka ennem renoveerimist, aga siis nüüd on avanevad hoopis teised võimalused just seetõttu, et nüüd me saame kasutada kirikut ju ka talvisel ajal, et kõik jõulukontserdid ja jõulujumateenistused saavad toimuda kirikus. Et see avardab ja laiendab oluliselt võimalused on ühtlasi ka kontsertpaik. Et see on ka mulle väga palju niisugust innustavat jõudu annud, et siis laieneb oluliselt ka see kiriku kasutatavus Hiiumaa oludes.
Mis tänasel pidupäeval toimuma saab, kuidas eri olukorra küll lõppedes juba ka inimesi kokku lastakse, et kas on ainult kutsutud külalised või saavad ka kokkukonna inimesed?
Ma peangi vabandama iidlaste ees, et oli mõeldud ikkagi algselt nii, et kirik on rahvast tulvil Ja ma mäletan, kui siin toimus Ain Angeri kontsert mõned aastat tagasi, siis oli kirikus 430 inimest. Aga eri olukorra tõttu tõesti on meil lubatud kutsuda ainult 100 inimest. Ja see, seal hulgas veel ka Kärdla kammerkoor, kes täna esineb. Nii et täna on jah, olukord selline, aga meil on plaanis, nii nagu olukord seda võimaldab, teha üks suur tänuüritus veel. Esimesel võimalusel täna ei suuda seda välja kuulutada, aga igal juhul selline üritus on plaanis ja siis on lootust, et kirik on rahvastulvil. Te küsisite tänase ürituse kohta, et täna on meil selles mõttes uhke üritus, et kohal on siis Eesti Vabariigi peaminister Jüri Ratas ja temale kuulub ka meie suur tänu, et riik on ikka olulisel määral seda meie ettevõtmist toetanud ja tegelikult me tahaks kõige ees tänada ka Kärla kiriku siitasutuse juhatajat ja koguduse juhatajat Tiit Arjakut, kes on siis 2 aastat paleigis vaeva näinud, et see tänane päev hästi välja näeb ja tänada kõiki ehitajaid, kes on teinud väga, väga head tööd ja väga tulemuslikku tööd. Ja tahan tänada ka Urmas Viilmad. Mul oli esimene käik, kui see renoveerimisprotsess oli võttes Urmas Viilma juurde ja ma sain sealt väga head nõu, kuidas seda protsessi siis läbi viia. Nii et väga paljud inimesed on, ja organisatsioonid on aidanud, et see tänane rõõmupäev on teoks saanud.
Imeline kingitus Risti ja Johannese sünnipäevaks, et Kärdla Johannese kogudus saab siis taas pühitsetud pärast 2 aastast renoveerimisprotsessi ja palju õnnistust teile tänaseks päevaks en kunila sihtasutuse Kärdla kiriknõukogu esimees, et see koda teeniks paljusid hingi ja et kui meil on maa soola, siis on ka maa tulevik kindel. Palju õnnistust teile tänaseks.
Suur tänu.
Nädala kaja.
Jaanipäev on Risti ja Johannese sünnipäev. Jätkuks äsja kõlanud intervjuule kuuleme nüüd ristimise teemalist kõnelust ELK peapiiskopi Urmas Viilmaaga. 2018. aastal andis peapiiskop ühe lubaduse 2020. Ja järgnevateks aastateks. Mis lubadus see oli ja kuidas on lubaduse täitmisega, seda uurib nüüd peapiiskop Urmas Viilmaalt hommikutoimetaja Kaja Tarto.
Nagu kuulda ja näha, on kiriku rahvas ja ka peapiiskop ka võidupühal ja jaanipäeva paiku kenakesti pildil ja teie pühad mööduvad küll töiselt, aga tundub, et õnnistuste rohkelt.
Noh, eks see käib ametiga ju kaasas, et tuleb teha oma tööd ka siis, kui teised puhkavad, et see on kirikuõpetaja selline tavapärane olukord.
Et teile toimus siis pidulik oikumeeniline Jumala teenistus Pirita kloostri varemetes ja täna on suisa see rõõmus hetk, et saab sisse pühitseda või taas pühitseda ühe Eestimaa kiriku pärast renoveerimist.
Jah, kui sellest eilisest korraks rääkida, siis eks 23. On ju alati olnud oikumeeniline Jumala teenistus, mis on seotud võidupühaga ja siis on olnud ka paraad ja kõik teisedki sündmused. Eile paraadi ei toimunud, aga võidupüha Jumala teenistus sellegi poolest toimus ja see toimus tõesti Pirita kloostri varemetes. Aga täna, ehk siis jaanipäeval 24. Toimub tõepoolest Kärdla püha Risti ja Johannese kiriku taas pühitsemine, mis on nüüd saanud täielikult renoveeritud praktiliselt siis fundamentist kuni katuseni ja selline sündmus on muidugi väga-väga rõõmustav, et meil on taas üks pühakoda, mille renoveerimine või restaureerimine lihtsalt ei jätku aastast aastasse jupikaupa, vaid mis on nüüd valmis saanud.
tänase intervjuu põhiteemaks on meil üks lubadus, mille peapiiskop Urmas Viilma kunagi Eesti rahvale andis.
Ja see on päris tore lugu ja mul on hea meel, et ma seda lubadust ka omal kombel täita olen juba saanud. Ehk siis 2018. aasta Advendi kõnes rääkisin ma meie nii-öelda rahvastiku vähenemisest ja demograafilisest tõsiasjast, et meie elanikkond väheneb ja vananeb. Ja tookord ma lubasin, et alates 2020. aastast olen ma valmis siis ristima kõik lapsed, kes sünnivad terve kolmandate või sealt siis edasi järgmiste lastena ja teha seda 5 aasta jooksul. Ja selle aasta kevadel oli ka plaanis nüüd seda lubadust täitma hakata siis nõnda, et teatame ka välja siis kuupäeva ja hakkame koguma siis nii-öelda sooviavaldusi. Noh, see oleks toimunud loomulikult läbi ju koguduste, sest ega mina ei saa ju ristida ühtegi last kuhugi nii-öelda konsistooriumi kanseleisse või kirikuvalitsuse ühte kabinetti, vaid lapsi ristitakse ka kogudustesse. Aga kuna tuli peale meie jaoks kõigile väga tuntud teema ja probleem, ehk siis koronaviirus, jäi see kuupäev sellisel kujul välja hõikamata ja lükkasime seda pisut edasi. Aga Järva Jaanis Katrin Helena Melder, koguduse õpetaja ja ka praost, siiski leppis minuga kokku, et kui peaks kõik enasti minema, et kas tema võiks siis ikkagi sellise ristimispüha välja hõigata ja ta teab, et tal on mõned lapsed ristida, et võiksime seda siis korraldada 21. juunil. Ja mina siis oma lubadus andsin ja nüüd on see tõeks saanud. Tõepoolest siis pühapäeval 21. juunil toimus Järva-Jaani kirikus laste ristimine, kus siis ma ristisin ja mind assisteeris sama õpetaja Katrin Helena Melder. Ristisin 6 last, üks päris vastsündinu sülelaps ja teised siis paari 3 aastased, kuni vist kõige vanem oli seal kohe kooli minemas. Nii et see oli päris tore päev, sest kirik oli üleüldse noort rahvast täis, kui me mõtleme maakirikute peale Eesti tingimustes, siis noori ja peresid näeb seal väga harva, aga seekord selline rõõmussündmus toimus ja ka ilm oli ilus ja inimesed olid rõõmsed, et tõepoolest niimoodi see toimus.
Et inimesel on mõtted, aga Jumal juhib sammu ja mõnes mõttes oli see ju isegi väga kaunis, et teie poolt lubatu sai teoks just möödunud pühapäeva ristimispühal.
Jah, ma muidugi loodan, et ma saan oma lubadust veel ja veel täita, sest lubadus sisaldas ristimisvalmisolekut 5 aasta kestel. Ja eks me peame vaatama nüüd ettevaatlikult, mida see koronaviirus teeb ja loodetavasti ta on taandunud ja enam ei naase. Siis võimalik, et sügisel või siis hiljemalt järgmise aasta kevadel me tuleme uuesti selle teema juurde tagasi ja siis juba püüame seda organiseerida võib-olla siis kesksemalt ja natukene rohkem ka seda infotööd sinna juurde teha, aga õnneks ma olen vähemalt siis, nii nagu sportlased ütlevad, käe valgeks saanud, et ma ei ole nagu päris oma sõnu söönud.
See on ka kaunis sünnipäeva kingitus ristija Johannese sünnipäevaks. Samas on selliseid erinevaid seisukohti ka kristlaste seas, kui nüüd mõne sõnaga luterliku teoloogia seisukohast seda teemat.
Just, et see on muidugi selline teema, kuhu võib nii öelda ära uppuda, kui vaidlema erinevad osapooled hakkavad, aga mul on meeles üks kirjakoht, mida tavaliselt ristimisega ei seota. Et see on kirjakoht, kus öeldakse, et armastus ei tee kurja. Kui küsida selle üle, et kas Jeesus ristis lapsi või ei ristinud lapsi, siis ka siin on erinevaid tõlgendusviise, kas pered, keda ristiti, kas peres olid lapsed, ei olnud lapsed, kui tollane kontekst pidas pereliikmeteks isegi nii-öelda orje või sulaseid. siis on ka ju tõlgendus, et kas Jeesus ise üleüldse ristis, kas ei ristin mitte ainult tema jüngrid. Ja me võimegi jääda siin vaidlema, aga luterlik teoloogia põhineb ju nii-öelda vanal kiriklikul pärimusel ja teoloogial või tõdemusel, et ristimine ja veendumusel, et ristimine on vajalik inimese õndsaks saamiseks. Ja ristimist ei korralda mitte inimene, vaid ristib Jumal ise. Vaimulik on tõepoolest see, kes toimetab selle toimingu, aga ristib Jumal ise. Püha vaim on selleks kohal ja viib seda läbi ja ei saa olla ka inimliku takistust. Ehk siis kuidas mina panen siis käe ette, ükskõik siis vaimulikuna või lapsevanemana, sellele, et takistan Jumalal last ristimist. Ja kui ristimine on samamoodi armastuse väljendus ja armastus ei tee ligimesele kurja, siis ei ole võimalik ristimise kaudu teha lapsele kurja. Aga kui nüüd ristimine on antud kohustusena Jeesus enda käsuna meile ja mina jätan ristimata, siis minu jaoks on küsimus minu enda südametunnistusele, et kas tema ristimata jätmine ei tee hoopis lapsele kurja. Ehk siis milline on suurem kasu või suurem kahju, kas siis kui ma jätan lapse ristimata või siis kui ma lapse ristin. Aga ma juba kujutan ette, millised on vastuväited, ma juba kujutan ette, mida raadiokuuleja, kes ei toeta laste ristimist asjast arvab, aga ka tulles sellise maiste argumentide juurde, kui lapsevanemad ütlevad ka vahel nii-öelda mitte vaieldes teoloogiliselt laste ristimise vastu, vaid vaieldes lihtsalt selle koha pealt, et las laps ise otsustab, mida ta tulevikus teeb, siis lapse otsust kirikusse mitte tulevikus tulla või kirikule selgi erata, seda ei võta keegi õigust ära. Isegi laps, kes on ristitud, võib rahulikult tulevikus kirikust mööda marssida ja sinna mitte sisse minna. Ehk siis tal on alati võimalus Jumalale selgi erata, kui ta tahab. Aga küsimus on, kas mina lapse vanemana saan lapse eest just nimelt Jumalale seljakeeramist lubada. Või seda tema eest ära otsustada. Et las ta siis otsustab ise selja keeramise ja Jumala juurde mitte tulemise tulevikus ära. Minu asi on tuua lapsed Jumala juurde, nii nagu Jeesus ütles, laske lapsukesed tulla tema juurde ja ärge takistage neid mitte. Nii et need on võib-olla hästi lühidalt siin sellises raadiointervjuus toodud mõned sellised argumendid ja mõttekillud, aga oluline on, et inimesed tulevad Jumala juurde ja kui teistes konfessioonides on laste õnnistamine, ka see on ju laste Jumala juurde toomine ja arusaamad siis sakramentidest, kui me räägime nii-öelda luterlikus kontekstis, on pisut teissugused, aga oluline on, et me kogu perega teeniksime Jumalat ja ma arvan, see on see keskne koht siin praegu.
Ise ema ja vanaemana samuti tunnen seda, et tihti me ju vanematena tunneme oma jõuetust ja üksi me nagu nii ei saa kõigega hakkama ja eks see on ka selline Jumala kätte usaldamine või ka endalegi tarkuse taotlemine või palumine, kui me sellise teo teeme ja ise mäletan, et parim sünnipäeva kink oli mõni aasta tagasi see, kui oma tütar viis enda lapsed ristimisele sel päeval just.
Jah, ma ei mäleta, et ma oleksin kuulnud kedagi, ütleme ka, kui ma olen olnud üle 20 aasta koguduse õpetaja ja kui Luteri kirikus tulevad kokkule eri kursused ja enamasti tähendab see selliseid noori täiskasvanud või lausa, võiks siis öelda eakaid inimesi tänastes tingimustes. Ja kui me siis küsime, kas te olete juba varem ristitud või ei ole ristitud ja nendel teemadel räägime, siis ma ei ole kohanud, ma vähemalt ei suuda praegu meenutada ühtegi inimest, kes oleks mulle öelnud, et ma olen oma vanematele väga kuri või solvunud või pettunud sellepärast, et nad mind lapsena ristisid. Ma olen küll kohanud palju neid inimesi, kes ütlevad, et ma ei saa aru, miks minu ema või minu isa või minu vanemad ei ristinud mind lapsena. Ehk siis pigem kahetsetakse seda, et on jäädud ristimata, mitte seda, et on lapsena keegi ristitud. Nii et väga nõus sellega, et lapsed tuleb tuua ju Jumala juurde kirikusse ja küll need täiskasvanuks saades nende omad otsused panevad meid juba isiklikult vastutama oma usu eest, aga nii kaua kuni lapsed on meie hoole all, meie vastutada, nii kaua vastutame meie ka ju selle eest, kas me oleme nad toonud Jumala juurde või mitte või kas me oleme nad toonud siis meie kirikus kehtiva õpetuse kohaselt ka ristimisele või mitte.
Suur tänu teile nende ristimismõtete eest, peapiiskop Urmas Viilma. Soovin teile õnnistatud ristija Johannese sünnipäeva ja jaanipäeva.
Suur tänu ja õnnistatud jaanipäeva ka kõigile raadiokuulajatele.
Nädala kaja.
Selle nädala teisipäeval ehk 23. juunil möödus 490 aastat Augsburgi usutunnistuse väljakuulutamisest. Millega on tegu ja kas need vanad ürikud ka tänapäeva ristirahvale olulised on, sellest kuuleme järgmises kõneluses. Kirikuõpetaja ja ajaloolase Kristjan Luhametsaga vestleb Pere Raadio hommikutoimetaja Rauno Veri.
490 aastat tagasi, 1530. aasta 25. juunil, anti Augsburgi riigipäeva ajal keiser Karl V. üle Augsburgi usutunnistus. Mis siis on lihtsate sõnadega öeldes Augsburgi usutunnistus, mis juhtus peaaegu 500 aastat tagasi?
Mis juhtus 500 aastat tagasi? Täpsemalt siis 490. Saksa keiser Karl V. oli juba ammu oodanud, et millal see reformatsioon ükskord läbi saab. Ja algusest peale oli üritatud, Martin Luther oli kiriku vande alla pandud, aga tema toetajate hulk jätkuvalt kasvas. Kuni keiser nägi, et ega siin midagi, siin tuleb ikka asi jõuga maha suruda ja 1529. aastal riigipäeval otsustati luterlus muuta illegaalseks, keelata ära. Aga osa vürste protesteeris sellise otsuse peale. Sealt tuli nimetus protestandid, ehk siis need, kes ei olnud nõus luterluse ära keelamisega. Aasta hiljem tuli hoopis sõbralikumas toonis kutse riigipäevale, jäi mulje, et keiser ootab lepitust või kompromissi ja selleks, et läbi rääkida, tuli oma positsioon, oma seisukohad lihtsalt ja selgelt kirja panna. Seda siis Philipp Melanchthon ja teised, kasutades selleks ka varasemaid tekste, seal olgas Martin Lutheri omi, seda siis tehti aastal 1530, ehk siis nüüd täna täpselt 490 aastat tagasi, loeti Augsburgis, see on üks linnake Saksamaal, protestantide, nende protesteerijate seisukohad saksa keeles ilusest ette ja anti selle tekst ladina ja saksa keeles, kus üles ladina keel oli see ametlik versioon, keisrile üle. Lootused olid küll suured, aga need ei täitunud, luterlus siiski lubatavaks ei muudetud. Nii et sellel üleandmisel on ka järellugu. Järellugu on see, et kui keiser jäi ikkagi oma seisukoha juurde, et tuleb ära keelata, siis need protestandid leppisid oma vahel kokku, et ega midagi, siis tuleb oma riik teha, et kui riigi pea järgi ei anna, siis ei ole teist pääsu. Sellele keiser muidugi reageeris väikese sõjaga, mis oli ühest küljest edukas, aga tulemust ei andnud. Pikem lugu. Ja selleks, et keiser ei jääks territooriumist ilma, ta oleks hea meelega Saksa riik edasi tahtnud valitseda. Sellepärast ta leppis olukorraga, et tema valdustes on mitu erinevat kirikliku struktuuri, lisaks katoliku kirikule ka protestantlik. Ja seda nimetatakse siis Augsburgi usurahuks, kui keiser sai vähemasti oma valdused tagasi, aga lubas seal eksisteerida protestantidel, luterlastel. Nii et nende eel- ja järelloo keskel olemegi siis täna 490 aastat hiljem.
Tuleme selle dokumendi üle, mis toona üle anti. Lugedes neid tutvustavaid materjale, mis mulle on kätte saadavad, ja mulle, et tegemist on väga suure kollektsiooniga erinevatest dokumentidest ja artiklitest.
Jah, Augsburgi usutunnistuses on 28 artiklit ja nad jagunevad kahte ossa. Esimene osa on umbes nagu leerikool, räägib ristiusu põhiõpetustest, issand, pärispat, Kristus, õigeks mõistmine, kuulutusamet, kirik, sakramendid ja nii edasi. Lühidalt on sõnastatud, mis on mis, kuidas sellest aru saadakse. Sellised väikesed definitsioonid juurde on ka lisatud, millistest eksiõpetustest siis distantseerutakse. Ja teine osa, milles tegelikult selle osatunnistuse kirjutamist alustati, olid sellised päevapoliitilised aktuaalsed kirikuelu küsimused, kus olid luterlastel ja katoliiklastel erinevad tõlgendusviisid, kuidas armulauda jagada ühel või kahel kujul. Kas preestrid võivad abielus olla? Miks võivad olla? Mis asja on, mis sa piht? Kuidas paastuda? Mida peale hakata kloostri tõotusega, kui mingil hetkel inimene ei soovi enam munga elu elada? Kui suur on piiskopide võim ja nii edasi? Et sellised praktilisemad laadi ja vaidlusi põhjustanud teemad. See on teine osa.
Kas riigipäeval loeti kogu see dokument ette?
Riigipäeval jah, loeti kogu see dokument ette. Toona olid liikumisolud kehvemat, kui kaugelt on tundud, juba see tulemine kehtis kaua, ega siis paariks tunniks keegi ei tulnud, et siis tuldi juba pikemalt ja oli aega kuulata tekste.
Kui suure osa tänapäeval luterlusest, nagu meie seda teame, defineeris see Augsburgi usutunnistus? Luterlusest, nagu meie seda praegu tunneme?
Seda ma ei oska öelda, selles mõttes, et Augsburgi usutunnistus hiljem pandi üksmeele raamatusse, kui see usutunnistuse kokku kirjutamisest sai mööda 50 aastat, siis ka tähistati seda. Koostati erinevate tekstide kogumik, mis oleks luterluse aluseks. Ja nende hulgas on siis ka Augsburgi usutunnistus. Ja luterlikud usutunnistuskirjad on täna ka Eesti evangeelse luterliku kiriku õpetuse aluste hulgas. Nii et kindlasti on luterlikule õpetusele väga oluline tekst, aga kuna lisaks sellele on veel palju muid tekste ja eelkõige pühakiri ise, mida siis me tõlgendame, vaat siis seda mõõtu ma küll ei oska täpsemalt öelda. Huvitav oleks küll teada, millal siis täpselt see üksmeele raamat tehti, sest kuna see tehti Augsburgi usutunnistuse 50. aastapäeval ja täna on Augsburgi usutunnistuse aastapäev, et siis järelikult on ka üksmeele raamatu aastapäev, kas nüüd või lähiajal igatahes sellel aastal kindlasti ümmarguse numbriga. Ja Augsburgi usutunnistuse aastapäeva on tähistatud näiteks Felix Mendelssohn Bartholdi komponeeris usutunnistuse 300. aastapäevaks, järelikult 190 aastat tagasi, sümfoonia, mida nimetatud reformatsiooni sümfooniaks. Nii et väga mitmel erineval moel on seda täna ette tulnud tähtpäeva ajaloos peetud. Ja võib-olla keegi kusagil raadio kuule ja kirjutab mõne laulukese selle puhul, kui Mendelssohn Bartholdi tegi sümfoonia selleks.
Augsburgi usutunnistusest, selle ettelugemisest ja üleandisest möödub 490 aastat. Suureid tähtele, Kristjan Luhamets, nende selgituste eest ja õnnistatud päeva teile.
Suur tänu teile ja ilusat päeva jätku.
Nädala kaja.
Järgmiseks siirdume korraks Eestist kaugemale. Püha maa Iisrael on kristlaste jaoks väga oluline ja tähenduslik, sest me usume Jumalat, kes on end nimetanud Iisraeli Jumalaks. Pereraadio eetris kõlab üsna mitmeid Iisraeli teemalisi saateid igal nädalal ja ülekaalus on pigem reisimuljed või siis jutud selle maa vaimulikust tähendusest meie kui kristlaste jaoks. Aga vahelduseks kuuleme nüüd intervjuu Pereraadio lõppeva nädala ühest hommikuprogrammist, kus on kõne all Iisraeli poliitiline seis seoses nii nimetatud Läänekalda territooriumi annekteerimisega. Läänekaldaks nimetatakse Iisraeli keskosas laiuvat suurt territooriumi, kus elab mõni miljon inimest ja tegu on piiblist tuntud muistsete Juudea ja Samaaria aladega. Seal elavad läbi segi juudid, araablased ja veel mõned muud väiksemad rahvusgrupid. Pikalt koondunud pingete tulemusena on kerkinud kõne alla Iisraeli riigi soov alates 1. juulist see seni autonoomne territoorium annekteerida. Aga millega täpsemalt on tegu, selgitab nüüd Tartu Ülikooli judaistika lektor Anu Põltsam, keda küsitleb Pereraadio hommikuprogrammi toimetaja Tauno Toompuu.
No, tulevad uudised pühalt maalt Iisraelist, et olukord on läinud seal poliitiliselt pinevamaks ja Iisraeli valitsus on võtnud tõsisemalt ette plaani annekteerida Lääne kallas. Mida see reaalsuses tähendab, see tekkinud olukord ja mida seal toodata võib?
Jah, tõesti olukord muutub üha põnevamaks ühel poolt ja teise poolt pinevamaks samamoodi, et nüüd viimaste siis valimiste valguses on praegune peaminister Benjamin Netanyahu lubanud, et 1. juulil tema alustab sellise protsessiga, mis näeb ette siis läänekalda alade annekteerimist, mis ulatuses täpselt, mil moel, kuidas see õiguslikult välja peaks nägema, on üsna segane alles. Ja tegelikult lõplikult ei ole midagi otsustatud, et alguses oli küsimus, et võibolla see oli lihtsalt osa tema nii-öelda valimiskampaaniast, aga näib, et tegelikult on tal tõsi taga ja ta üritab ära kasutada siis seni veel ametis oleva Ameerika presidendi Donald Trumpi toetust, sest teadupärast USA's tulevad ka novembris valimised, et võimalikult ruttu siis alustada sellega, mida võib nimetada siis Trumpi ja Netanyahu välja käidud nii-öelda siis rahuplaaniks või kahe riigi plaaniks, mida nad esitlesid selle aasta alguses, aga nagu teada siis see oli samuti väga ühepoolne skeem sellest, kuidas kahe riigi tulevase riigi piirid võiks välja näha ja see meenutas rohkem lapitekki. Ja et siis tõenäoliselt, et kindlustada siis Iisraelile suuremaid alasid, on Netanyahu võtnud siis plaaniks annekteerimise või sisuliselt ei ole nimetanud annekteerimist, on öelnud, et Iisraeli riigi seaduse või võimu kehtestamine siis läänekalda aladel. On muidugi tekitanud sellist rahvusvahelist furoori, on palju organisatsioone, riike, kes ei ole selle plaaniga sugugi nõus või kritiseerivad seda, alustades ÜRO-st, eks ole nüüd erinevate kirikute esindajad, Saksamaa kindlasti ka Pärsialahe riigid, eriti Araabia ühendemiraadid, kes on seni üsnagi soojendanud oma suhteid Iisraeliga, on üsna skeptilised, et mis edasi hakkab saama.
Mida see tähendaks siis palestiinlastele ja nendele inimestele, kes läänekaldal elavad?
Ja et läänekalda, ütleme kui see pilti vaadati, siis läänekalda pilt on üsna kirju, et seal elab kuskil 2-3 miljonit palestiinlast või palestiina araablast ja ligi 500 000 siis juuti või siis nii-öelda juudi asuniku. Ja me räägime siis jut käib tegelikult selle anneksiooni puhul eelkõige siis just nimelt nende juudi asunduste Iisraeli seaduste kestestamises. Et tegelikult de facto paljuski ka palestiinlased ise ja ka iisraelased on öelnud, et de facto see anneksioon juba kestib või juba toimub, sest tegelikult nendes asundustes paljuski kestivad Iisraeli seadused. Et palestiinlased siis otseselt selles mõttes ei puudutaks, aga samas see tähendaks just kui nende asunduste liitmist siis Iisraeliga, ehk siis territooriumi hõivamist juba enne, et sellel hetkel, kui tõesti võib-olla jõutakse mingisuguse lahenduse, nii olgu selleks siis kahe riigi lahendus või midagi muud, et siis Iisrael saaks öelda, et see on juba meie territoorium, et sellest me ei loobu. Muidugi raskem on see selles mõttes, et neid asundusi, millest jut käib, on ligi 140, lisaks on üle 100 sellise ebaseadusliku tugipunkti samuti, aga see on umbes 30% kogu läänekalda nii-öelda pindalast või siis sellest territooriumist, et 70% sellest jääks siis tulevikus palestiinlastele, mis palestiinlasi kindlasti ei rõõmusta, kuigi nad on öelnud, et samamoodi, et, noh, et tegelikult juba de facto asjad on niimoodi ja võib-olla palestiina intellektuaalid räägivad seegi sellest, et võiks mõelda ühele riigile, kus on kaks rahvast, sest et selline hekseldatus ei too midagi kaasa, et palestiinlased omalt poolt on, palestiina juhid on küll öelnud, et nad ei soovi siis vägivallaga reageerida hetkel nendele plaanidele, aga samas on nad siis samamoodi tagasi astunud nendest 90. aastatel sõlmitud rahukokkulepetest, et nad hetkel ei koordineeri oma tegevust väga palju Iisraeliga, mis mõjutab loomulikult tavapalestiinlaste elu, mis puudutab ligipääsetavust meditsiiniabile, sest paljud neist töidavad näiteks Iisraeli poolele või kaasast läänekaldale, siis Iisraeli poolt kogutavad maksude mitte vastuvõtmine ja nii edasi, et paratamatult kannatavad ikkagi need lihtinimesed ka selliste sammude puhul. Aga hetkel, kui ma olen ennast üritanud siin kurssi viia sellega, mis siis tegelikult toimub, siis et et tõenäoliselt see ei toimunud üleöö, et 1. juulil Iisrael lihtsalt kehtestabki oma võimu 30%-il läänekalda aladest, vaid tõenäoliselt see toimub samm-sammult, ehk siis jutke tegelikult alguses ainult kolmest asundusest, kus seda on kavas teha, mis on juba sisuliselt, need on ikkagi juba linnamõõtu asundused, Malea Tumim näiteks Jeruusalemma küljel, kes on sattunud või Arieel Põhja-Iisraelist, ja siis vaadata edasi, et see on ka see, mille poole praegu sel nädalal püüeldakse, sest sel nädalal ka Valges majas toimuvad siis vastavad arutelud, et USA võtab oma seisukoha selles osas, kas nad siis toetavad Iisraeli samme või mitte.
Iisraeli riik paljuski põhjendab oma samme sellega, et oma inimesi tuleb kaitsta, et on mitmeid rünnakuid ju Palestiina aladelt tehtud ja tehakse jätkuvalt ka nendele asundustele. See on üks tahka, aga teine on ka see, et tegelikult Iisrael vajab juurde maad, vajab kohta, kuhu panna elama siis oma inimesed. Kas see on nii?
Tundub küll, jah, et tegelikult seal selline see ettekäänne on julgeoleku poolel, kui me vaatame tegelikult reaalset situatsiooni, siis no tõepoolest on, läänekaldal on selliseid rünnakuid asunike vastu, aga suurem osa näiteks raketirünnakutest tuleb, eks ole siiski kaasa sektorist. See taustaks ka, et miks võibolla Benjamin Netanyahu nii julge sammu tegi, oli see, et aasta tagasi USA siis tunnustas Golani kõrgendike Iisraeli osana, et sisuliselt võiks öelda, et samadel põhjendusel, et miks on need vaja annekteerida selleks, et oleks selline julgeoleku kaalutlus ja muu selline. Ja kuna selline toetus oli juba olemas, siis tundus, et nüüd võib ka järgmises suunas liikuda ehk läänekalda suunas. Ja just nimelt, et võtta sihikule siis juba olemas olevad Iisraeli asundused ja siis asustamata maalad, ehk maksimaalselt maad ja minimaalselt palestiinlasi, kes seal maal elaks, eks ole. Ja praktiline põhjus on tõesti, et tegelikult on niimoodi lihtsam ehitada seda maad asustada, sest hetkel asunduste rajamiseks on vaja nii peaministri kui kaitseministri luba selleks. See on selline üsna bürokraatlik ja keeruline protseduur, aga kui öelda, et need teatud territoorium on kuulub Iisraelile või seal kehtib Iisraeli võim, siis oleks sinna palju lihtsam rajada uusi asundusi näiteks ja siis oma territooriumi selle võrra laiendada.
Paljud kirikute, maailma kirikute ja kirikujuhtide reaktsioon on olnud väga selline ütleme, teravalt siis Iisraeli tauliste plaanide vastu astu, et on isegi nimetatud, oli see vist Justin Welby, kes või anglikani kiriku poolt osundatud vajadusele siis taulise sammu puhul kehtestada sanktsioonid Iisraelile nii nagu Venemaale Krimmi annekteerimise puhul, et see võrdlus, et Krimmi annekteerimine ja läänekallas, et on see selline pädev?
Väljapoolt vaadatuna tõendaselt seal tundub palju sarnasusi olevat, eks ole, et saadame oma inimesed sinna, laseme neil sinna paikseks jääde ja siis ütleme aga meie ema ja meie omad, eks ole. Et aga tegelikult Iisraeli ja Palestiina puhul on see tunduvalt keerulisem, et kui me vaatame nende kahe rahva nii-öelda narratiive või oma rahvuse lugusid, et seal on sisuliselt need väga kattuvad, mis teebki selle olukorra väga raskeks ja konfliktseks, et kumbki pool leiab, et neil on õigus, nende esivanemate maa, et neid seal ei taheta, et nad peavad ennast kaitsma, et nad sõltuvad välisabiste toetajatest, et selles mõttes on see üsna selline keerulisem lugu. Ja mis isenesest ka see, ütleme, kui me vaatame, kuidas Iisraeli elanikkond on sellele sammule reageerinud või sellistele plaanidele reageerinud, et ühelt poolt tõesti, eks ole välismaailma reaktsioonid, mis on väga kriitilised, samamoodi, eks ole USA-s demokraadid, ei ole selle mõttega sugugi nõus, nagu me ütlesime ennevalt teised pooled, aga samas tõenäoliselt sellist reaktsiooni, et eriti kui seda protsessi kavatsetakse teha samm-sammult, see on just eesmärk selleks, et leevendada seda lööki, sest ka tegelikult paljud Araabia riigid, kes on varjatult Iisraeli liitlased, tõenäoliselt väga tugevasti reageeriks, sest jällegi teiselt poolt kaalub üle, eks ole Iisraeli tugi Iraani vastu, jällegi, et seal on alati, et kes on kelle vaenlane ja kes on kelle sõber tagatubades. Ma vaatame, kuidas Iisraeli rahvas ise seda vaatab või mida nad arvavad, et mis endaga kaasa võiks tuua. Et võiks öelda, et nagu paljudes küsimustes Iisraeli ühiskond on üsna pooleks. Praegu pool elanikkonnast viimaste küsitluste annetel siis tegelikult toetab annekteerimise plaani. Ütleme, et pooled toetajatest tahaksid seda teha USA toel ja pooled nendest poolest toetajaskonnast on nõus tegema seda iga hinnaga ilma USA toetuseta. 30% elanikkonnast on selle sammu vastu ja tegelikult on vastu ka siis Netanyahu koalitsiooniliitlased, ehk sini-valge partei esindajad, kaitseminister Benny Gantz ja välisminister Gabi Askenasi, mis teeb ka selle raskeks, sest koalitsioon ei ole hetkel ka lõpuni üks meelel selle osas, et kas seda sammu tuleks astuda ja kuidas seda tuleks astuda. Samas loomulikult on see väga populaarne selliste parempoolsete vaadetega ja religioossete parempoolsete, religioossete rahvuslaste hulgas. Kuigi siin ka, et tahaks ära mainida sellise kummalise võib-olla nüansi, et paljud sellised äärmuslikud asunikud tegelikult on selle sammu vastu, et nad ei taha, et see toimuks. Ja nad ei taha selle pärast just nimelt, et nad leiavad, et see on liiga leebe, et võtta endale ainult 30%, et pigem jätta see praegu võtmata ja tulevikus võtta kogu läänekallas Israeli koosseisu, nii et on ka selliseid lähenemisi.
Pühamaa kristlikud kirikud on vist üsna üksmeelselt pigem vastu Netanyahu valitsuse plaanile.
Jaa, sest et mis on ka tegelikult mõistetav, sest ühelt poolt see paveril võib see tore välja näha Iisraeli jaoks võib-olla isegi kõlada väga hästi, aga reaalsuses tähendaks ju seda ikkagi, et on kaks erinevat seaduste kogumiku kahele rahvale, kes elavad lähestikku, et kui me mõtleme, vaatame, kui kujutada silma, et seda läänekalda kaart ja neid asundusi seal, et kuidas see reaalsuses peaks toimuma ja tegelikult palestiinlaste elukvaliteedile või ligipääsule erinevatele teistele territooriumitele, küladele, võib-olla oma oliivi istandustele, et muudab see ainult raskemaks ja sisuliselt see õõnestab ka Iisraeli demokraatiat, aga selles on sellist natukene võib-olla sellist ka ülbust, mida on väljapoolt raske mõista, et kuidas keegi lihtsalt võtab ja teeb, et pealt näha just arvestamata üldse teise poole soovide või nägemusega, ainult ja probleem on selles, et ka see teine pool ei ole siis esitanud selgemalt või paremat nägemust, kui me mõtleme nendest rahuläbirääkimistest, siis Palestiina poole pealt ei ole tulnud ka muud kui seda, et nad ei ole nõus pakutuga, aga millega nad siis nõus oleks, et see teeb asja keeruliseks.
Aga jääme ootama, vaatama ja loodame, et kõik läheb siiski rahumeelset rada mööda. Anu Põldsam, suur tänu selle põhjaliku intervju eest ja selgituste eest ja ilusat päeva.
Jaa, ilusat päeva kõigile.
Nädala kaja.
Seekord see nädala kaja lõpetab ühe väärika juubeli kõnelus. EKB Liidu Kehra kogudus tähistab lõppeva nädala pühapäeval ehk 28. juunil oma 130. aastapäeva. Selle puhul nüüd lühike jutuajamine Kehra koguduse pastori Indrek Luidega, kellega vestleb hommikutoimetaja Kaja Tartu.
Kehra kogudusel on pühapäeval 130. sünnipäev ja kui internetist lahti võtta teie koguduse lehekülg, siis teie koguduse loosung või märksõna on ühes koos ja koostöö. Mida, Indrek, sinu jaoks need sõnapaarid eelkõige kohe meelde turgatavad?
Tekis tegelikult meil see loosung nüüd alles illuti üks aasta või pooltest tagasi, kui me tegime ettepaneku EKB Liidu juhtkonnale, et me tahaksime läbi viia selle aasta suvefestivali. Ja neid mõtteid edasi mõeldes siis mõtlesime, et mis on see kõige parem liin, millega me saaksime olla osaduses piirkonnas, koguduse sees, siis piirkonnas ja siis laiemalt nüüd koguduste vahel üle vabariigi ja siis omakord koostöös sellises või osaduses või liikumises maailmamastaabis. Et siis meil on ju kõigi olema sellised partnerkogudused erinevates riikides ja siis kui seda kõik kokku võttes, siis korraga meil oli mitu varianti ja korraga jäi kõlama selline teema, et ühes koos me saame ainult midagi teha ja pühakiri ka räägib üsna palju eriti Jeesus, et teid tuntakse, et kui te ühiselt olete armastuses ja nii edasi ja siis tegevus on siis koos töö, sest meie kogudusel on pikka aeg olnud selline hea loosung ka, käime Jumala armus jagama seda välja. Nüüd see on õieti nagu selle eelmise loosunge nagu arendus, et seda saame jagada välja, kui me teeme seda ühes koos ja koos töös.
Kas seda võib ka niimoodi mõelda, et kui me teeme koos tööd või käime nagu Eenok ühes koos Jumalaga, siis oleme võimelised koos tööd tegema ka koguduses ja ühiskonnas?
See on nagu vertikaalne ja horisontaalne liin, et see ühes koos tegemine võib muutuda selliseks klubiliseks korjame marka või laulame kindlad laule või mängime malet või mida iganes. Et selline variant ka, aga kui selle peakuningas nii-öelda ei ole Jeesus, siis see koostöö ei kanna seda vilja, milleks ütleme, kogutus vaja on. Ja eelkõige ikka me näeme just sellest inimestega võitlemist, ütleme inimeste osa nagu selles just, et me kuulutame seda evangeeliumi, millest Jeesus rääkis, et kuningriik on tulnud ja nüüd ta tahab, et kõik selle osaliseks saaksid ja nüüd seda üksinda tehes siin sagele ongi probleem, et me oleme nii parasegu sellise armu all, kus noh, Jumal teeb ja meie ei saa midagi teha, et Jumala püha vaim liigutab, kui tema liigutab, siis see on tema tee ainult, aga tegelikult Jumala sõna ütleb, et meil on ikka oma osa, vähemalt Korintuse kogutusele Paulus väljendest iga ühel on nagu oma osa ja me peame leidma siin endi keskselt oma osa ja siis üheskoos koos töös nüüd tegelikult seab väikese vastutuse iga inimesele. Tihti peale öeldakse ka nii, et pastor, sina saad palka või oled meie juhiks valitud, sina toimeta. Ja meie siis käime lihtsalt kuulamas pooltest tundi Jumala teenistust ja kogu lugu. Aga see ei ole ju enam kogudus. Peaks tegema koos midagi, et jõuda nende inimestele, kes muidu lihtsalt hukka lähevad. Ja ma arvan, et selle mõttes see. Nüüd ma olen kuulnud meie EKP Liidu omakord ühe poolt ja teise poolt ka Nelipühja Luteri ja kõikide teiste konfessioonide mõtteid ja ka ühiskonna mõtteid sellega seoses. Ja hästi palju on räägitud tänapäeval ühes koos olemisest ja koos tegemisest. Kui me oleme just väljunud just sellest koronateemast või väljumas võite võiks öelda, ja siin me nägime, et me saime ühiskonnas ühes koos nagu hakkama ja kuulsime sõna ja toimetasime vastavalt sellele, kuidas on. Ja tänu Jumalale, et me võime koguduses teha seda ju lausa sõnakuulelikult ja disiplineeritult.
Mind on koostöö koha pealt kõnetanud kirjakoht Joeli raamatust, mis räägib sellest, et meil kõigil on oma osa ja oma tee. Ja meil kellelgi ei ole vaja just kui omast jõust kellestki üle kapata, vaid just see, mis meie osa parasjagu on, et me võiksime olla rahul sellega. Kas see teema või hoiak puudutab nii ühiskonda kui kogudusi? Mainisid just Indrek, et just, et koguduses tihti võibolla koguduse juhid rabavad üle ja teised jälle ei leia oma kohta või ei pea vajalikuks midagi ette võtta?
Jah, kui me vaatame nüüd ka uue testamendi pühakirja, siis seati seal ametisse teatud inimesed ja teatud tööle. Kui alguses apostlid tegutsesid nii-öelda selle nii-öelda maise poole peal jagades leiba ja korra kavastasid, et palve ja selline sõna uurimine jääb nagu taustaks. Ja samal ajal ma olen jälginud, noh, ma olen ka tükka aega olnud siin usuelus isiklikult käinud ja koos kogudust elu vaadanud eemalt ja ka lähedalt ja lausa ise nagu või mitmed aastat juhtinud, siis ühte ma olen tõesti avastanud, et koguduse võitud inimeste tase, ma ei tea, kas see on õige sõna, vahub niivise, et vähemalt kaks peab olema kindlalt. Kaks ameti isikud võitud Jumala tahtmises kogudusele kingitud enda, üks on pastor ja teine on koguduse koristaja või siis koristajad või siis ka võiks öelda koguduse vaimulikud seal ees. Ja nüüd siinna vahele mahub, ma ei kujuta ette, et koguduses võiks olla kuidagi selline, ütleme nagu muusika grupp, kes muusikat teevad, on ta siis ülistus või lihtsalt selline ühislaulmine või koorilaulmine, et seda kuidagi teha niisama lihtsalt ilma võidmiseta või selline inimeste abistamine, sotsiaaltöö, diakoonia töö. Või isegi kogudusemaja remontimine või inimeste abistamine ilma seda, et sa ei tahaks seda teha Jumala armust sellises meelsuses. Et need asjad on ja selle tõttu me kera koguse ka, mis on 130 aastat ikkagist, on tuntud tegelikult Eestimaal ajalooliselt ju väga tegeva kogudusena. Mäletan, kui ma olin Olevistes 70 aasta alguses, Oleviste noorte Jaani tuli oli allate Kehras, mis ka siis sinna tõmbas, ilmselt Eldur Toomingas, kes oli seal pastoriks ja tema lapsed, need olid need, mis olid tõmbasid meid sinna ja selle tõttu mul on teatud mõttes selline ajalooline, miks ma üldse nüüd ka Kehras olen, kui ajalooline tõmme, mul abikaasa on see Kehras ristitud, nii et selle mõttes on minu jaoks see paik, nagu peaaegu, et võiks öelda selline püha paik.
Kui oleme nüüd koroonaviirust seljatamas või sellest eriolukorrast juba väljunud. Kuidas Kehras 130. sünnipäeva pidamine koguduses õnnestub või mis plaanis on?
No me ikka jälgime neid ühiskonna poolt seatud reegleid või valitsuse poolt, et praegu seis on ju selline, et 50% ruumi ohutavusest võib ka täituda inimestega. Meil on 120 kohta, tähendab 60 inimest ootame. Tavaliselt meil aastapäeval on muidugi rohkem, nii et aga nüüd kõike seda, kui nüüd jumal tõesti kingib meil tehnilist tarkust ja mul on ka tunne, et veidikind on kinkinud juba. Ja tahame ka meie tema teenistust ka YouTube'is üle kanda, nii et kõik, kes soovivad, peab informatsiooni saama meie Kehra koguduselt ja siis YouTube'is näha. Aga. Ja nii me ongi, et meil on ilus ruum, väga suhteliselt ruum, nii et 60 inimest ootame ise ennast kaasa arvates sinna lugedes.
Kas on vaja igaks juhuks ette registreeruda?
Ei, me seda ei ole nõudnud. Ma olen miski pärast arvanud, et teatud hetkel jumal ühib ise neid numbrid ja neid arvusid ja siis küll on nii, et kui saali enam ei mahu, me oleme ilmselt tegemas ka niivis, et on meil olemas seminariruum, kuhu mahub ka oma 10-15 inimest sisse, sest üldjuhul ta mahub sinna 30-40 inimest ja siis meil on kohvik, kuhu saame ka ülekande teha ka koguduse majas ja siis hiljem juba, kui meil on armast söömaaeg peale jumalateenistust, mida nüüd ekapiliidu kogudustes on tehtud ju aastaid ja ka Kehra kogudus sellega on silma paistnud heade söökidega ja ilus tort tuleb ka. Siis me mahume ilust ära ka vastavalt valitsuse poolt seatud reegleid arvestades.
Õnnistatud sünnipäeva teile Kehrasse ja sulle Indrek Luide, Evangeeliumi Kristlaste Baptistide Koguduste Liidu Kehra koguduse pastor. Ja ma siis soovin nii, nagu sa ütlesid, et õnnistatud kooskäimist sulle, sinu koguduse pastorile või vabandust koristajale ja ülejäänud kogudus ja ühiskond tuleb siis kaasa.
See on päris hea soov.
Nädala kaja.
Head kuulajad, tänases nädala kajas kõlas 5 intervjuud, mis on salvestatud lõppenud nädala argipäeva hommikutel Pereraadio hommikuprogrammi otse eetris. Kuulsime ELK Kärdla Püha Johannese kiriku remondist ja taaspühitsemisest, mille puhul toimus pidulik jumalateenistus kolmapäeval 24. juunil. Ja sellest rääkis Kärdla kiriku renoveerimise sihtasutuse nõukogu esimees Enn Kunila. Ristija Johannese sünnipäeva puhul oli juttu ka ristimise teemal. ELK peapiiskop Urmas Viilma meenutas üht oma sellekohast 2 aastat tagasi antud lubadust. Samuti möödus lõppeval nädalal 490 aastat Augsburgi usutunnistuse väljakuulutamisest ning kirikuõpetaja ja ajaloolane Kristjan Luhamets jutustas lähemalt, mida see tunnistus endas sisaldab ja mis mõttes see tänapäeva kristlastele oluline on. Korraks põikasime ka Iisraeli, kuuldes sisukat intervjuud sealse läänekalda annekteerimise teemal Tartu Ülikooli judaistika lektori Anu Põltsamiga. Ja lõpetuseks õnnitlesime EKB Liidu Kehra kogudust nende 130. aastapäeval, mida tähistatakse just sellel pühapäeval ehk 28. juunil. Kehras toimuvast rääkis pastor Indrek Luide. Suur aitäh ka kõigile hommikuprogrammi toimetajatele tehtud intervjuude eest, kelleks sellel nädalal olid Tauno Toompuu, Pereraadio Rakvere stuudiost, Kaja Tarto Tartust ning Rauno Veri Tallinna stuudiost. Te kuulsite nädala kaja ehk parimaid intervjuusid, mis salvestatud Pereraadio hommikuprogrammides 22. juunist 26. juunini 2020 ja uued jutuajamised juba järgmisel nädalal. Saate pani kokku Margit Prantsus. Rõõmsa jälle kuulmiseni.
Nädala kaja. Intervjuud.